Hæstvirtur forseti, ég þakka ráðherranum fyrir þetta svar og bara mjög sáttur við það að svo komnu. En ég ætla að vinda mér yfir í áætlunina sem samþykkt var hér afhendingar öruggu rafvörku á síðasta ári í þingsályktunartillögu. Hvort svo áætlun sé á plani eða hvort hún sé á áætlun, hvort áætlunin standist. Og hvað getur ráðherra sagt okkur stöðuna á tengingu þrífasa rafmagn sem að mörg svæði hafa orðið útundan undanfarin ár og áratugi er ég hef aðeins heyrt að það sé komið á einhverja siglingu og er mér kannski að fara að sjá til lands í þeirri vegferð.
Til málstekur hæstvirtur ferðamála, iðnaðar og nýsköpunarráðherra